Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του είναι ανεξάντλητος. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά τελειώσαμε την σειρά «Οι Διαθήκες του Θεού» και σας θυμίζω ότι για όποιον ενδιαφέρεται ο σκελετός των μηνυμάτων υπάρχει στην γραμματεία, οπότε μπορείτε να τον παραλάβετε από εκεί. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ξεκινούμε μια καινούργια σειρά που έχει τίτλο «Πνευματικές κακοτοπιές». Ξέρετε, καθώς ξεκινήσαμε τη ζωή μας μαζί με τον Θεό, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα. Υπάρχει κάποιος που έχει σχέδια αντίθετα με τα σχέδια του Θεού και θέλει στη ζωή μας να μην πραγματοποιήσουμε τα σχέδια του Θεού, αλλά τα δικά του σχέδια. Και γι' αυτό μας στείνει παγίδες και γι' αυτό μας βάζει σε κακοτοπιές, αλλά εμείς διαλέγουμε κάθε φορά εάν θα πέσουμε στην κακοτοπιά ή αν θα την περάσουμε και θα διαβούμε, έτσι. Συνεπώς, κάθε φορά το θέμα μας θα είναι επιλογή, έτσι. Δηλαδή, ο εχθρός μας στείνει μία παγίδα και εμείς έχουμε επιλογή ανυπακοής. Έχουμε και επιλογή υπακοής όμως, έτσι. Διαλέγουμε κάθε φορά. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού, με μια επιλογή ανυπακοής η οποία ξεκίνησε από την αρχή του ανθρώπινου γένους και θα ήθελα να γυρίσουμε στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο. Γένεσης λοιπόν, κεφάλαιο τρίτο. Αρχίζουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Γένεσης, κεφάλαιο τρίτο. Από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Αν θυμάστε, η παλαιότερη μετάφραση λέει «ήτο το φρονιμότερον», έτσι. Και το φρονιμότερον δεν είχε την έννοια, ακόμα και σε εκείνη τη μετάφραση, αυτού που ήταν το πιο ήσυχο, γιατί σήμερα λέμε φρόνιμος και λέμε αυτός είναι ήσυχος, έτσι, φρόνιμο παιδί, έτσι. Φρόνιμος όμως στην εποχή που μετέφραζε ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας, έτσι γύρω στα 1844 ολοκληρώθηκε η Αγία Γραφή στη μετάφραση αυτή, εκείνη την εποχή στην Καθαρεύουσα σήμαινε αυτός που έχει φρόνηση, αυτός που είναι έξυπνος, αυτός που είναι ξύπνιος, έτσι. Τώρα την εξυπνάδα μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει για καλό ή για κακό, έτσι. Όταν την εξυπνάδα την χρησιμοποιεί για κακό, τότε το λέμε πανουργία. Το φίδι λοιπόν, λέει, ήταν ένα πολύ έξυπνο ζώο, εξαιρετικά έξυπνο ζώο. Και βέβαια όλους μας ελκύει η εξυπνάδα, έτσι δεν είναι? Όταν βλέπουμε έναν έξυπνο άνθρωπο, όταν ακούμε μία έξυπνη εκπομπή, όταν βλέπουμε ένα έξυπνο θεατρικό, το έξυπνο είναι που μας ελκύει, γιατί ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλει το μυαλό μας και σε αυτό που θα ήθελε να μπορεί το μυαλό μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την πλησιάζει την Εύα ένα ζώο πανέξυπνο. Πανέξυπνο. Και λέει, είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα την μέθοδο. Γιατί το ίδιο, τα ίδια κόλπα, τις ίδιες μεθοδίες χρησιμοποιεί ο εχθρός και σήμερα. Δεν έχει πρωτοτυπία, γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ποιο είναι εδώ το κόλπο, ποια είναι η μεθοδία? Να παρουσιάσει το θέλημα του Θεού ακατόρθωτο. Να το παρουσιάσει τεράστιο, να το παρουσιάσει υπερβολικό. Δηλαδή σοβαρά, βλέπεις τόσα δέντρα γύρω-γύρω. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Αυτή είναι η μέθοδος πάντοτε. Είναι η μέθοδος μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και αυτό είναι και το οχυρό που βάζει ο εχθρός και στο μυαλό των πιστών. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Ξέρετε, αυτό είναι από τα πιο αποτελεσματικά οχυρά του εχθρού σε μία συνάθρηση πιστών. Δηλαδή τι κάνει ο εχθρός? Κάθεται στον ώμο ένα πονηρό πνεύμα, στον ώμο σου και σου λέει Καθώς ακούς το κήρυγμα τώρα. Αυτό δεν γίνεται. Σωστό είναι, έτσι είναι, αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται. Άκουμε που σου λέω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και αρχίζεις να λες και εσύ, καλά τα λέει ο ιεροκήρυκας, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εάν αυτό που σε εισηγείται αρχίσεις και εσύ μέσα σου να το δέχεσαι και να το επαναλαμβάνεις και δεν πεις στο όνομα του Ιησού Χριστού το ψέμα σου, δεν το δέχομαι. Πνεύμα πονηρό, φύγε από εδώ πέρα. Εάν αρχίσεις να λες και εσύ, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορεί να γίνει, αυτό σιγά σιγά γίνεται ένα οχυρό μέσα στο μυαλό. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, καθερούμεν οχυρά. Τι οχυρά καθερούμε? Δεν πάμε να γκρεμίσουμε τα τείχη, έτσι. Τα οχυρά είναι ιδέες αντίθετες με το θέλημα του Θεού, που ο εχθρός κατάφερε να τα κάνει πεποιθήσεις μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου. Ξαναλέω, τι είναι οχυρό? Οχυρό είναι μία ιδέα, μία αντίληψη αντίθετη με το θέλημα του Θεού, που ο εχθρός κατάφερε να την κάνει πεποίθηση μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου. Αυτό είναι το οχυρό. Και γι' αυτό λέει ότι με το λόγο του Θεού μπορούμε να καθαιρέσουμε οχυρά. Έτσι. Και άμα γίνει αυτό το οχυρό, στο επόμενο κήρυγμα που θα ακούσεις για αυτό το θέμα, δεν περνάει τίποτα. Χτυπάει ο λόγος, τίνγκ, και φεύγει. Χτυπάει και φεύγει. Χτυπάει και φεύγει. Και λες, δεν πήρα σήμερα τίποτα από το κήρυγμα. Γιατί δεν πήρες τίποτα? Λόγος Κυρίου δεν ακούστηκε. Λόγια από την Αγία Γραφή δεν ακούστηκαν, γιατί δεν πήρες τίποτα? Γιατί χτύπησε τίνγκ και έφυγε. Από το οχυρό. Πώς ξεκινάει το οχυρό? Με αυτή τη μεθοδία ξεκινάει. Δεν γίνεται, συνεπώς μη δίνει σημασία. Αφού δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έτσι ξεκινάει. Αυτά που ζητάει ο Θεός είναι τεράστια, αυτά που ζητάει ο Θεός δεν γίνονται. Αλήθεια, ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Αυτή είναι η μέθοδος του έχθρου. Βλέπετε, έρχεται ο Θεός και λέει, ο Χριστός και λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέει, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Αλλά ο εχθρός έρχεται να σου πει, όχι, το να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πω, αδύνατον. Και ο κόσμος το έχει δεχτεί αυτό το οχυρό και λέει, άμα πας με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε λάχανο. Και εσύ πρέπει όταν το ακούς αυτό να χαμογελάς και να λένε, δεν μπορούν να με φάνε, θα βαριστομαχιάσουν. Γιατί μαζί μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος που έφτιαξε όλο αυτό το σύμπαν και που το συγκρατεί στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Αλήθεια λέει, είπε ο Θεός, να μην φάτε από κανένα δέντρο? Η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Προσέξτε τώρα, η Εύα ξέρει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Η πρώτη αντίδρασή της είναι απόλυτα φυσιολογική. Όχι, λέει, ποιος το είπε αυτό? Είπε κανείς να μην φάμε από όλα? Ίσα-ίσα, από όλα μπορούμε να φάμε, εκτός από ένα. Ξέρει λοιπόν τι έχει πει ο Κύριος, ξέρει και ποια εξαίρεση έχει βάλει. Ξέρετε, πολλοί λένε, γιατί ο Θεός έβαλε αυτή την εξαίρεση μέσα στον κήπο? Να τους άφηνε να φάνε από όλα, να ησυχάζαμε, να μην υπήρχε. Κοιτάξτε, η ελευθερία νοείται, μπορεί να υπάρξει, μόνο όταν έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις. Αλλιώς δεν είσαι ελεύθερος. Και επειδή ο Θεός θέλει μαζί μας μία σχέση αγάπης, η σχέση της αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ελευθερία. Έτσι. Ο Θεός θέλησε να έχει μαζί μας, θέλησε να έχει με τα δημιουργήματά του μία σχέση αγάπης. Και για να υπάρχει σχέση αγάπης, πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υποχρεωμένος να αγαπήσεις. Δεν γίνεται. Διαλέγεις να αγαπήσεις. Διαλέγεις να αγαπήσεις. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν να πεις, έλα εδώ, θα με αγαπήσεις, θα με αγκαλιάσεις, θα με φιλήσεις, θα υποχρεωτικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν το κάνει, θα το κάνει υποκριτικά. Δεν γίνεται. Η σχέση της αγάπης απαιτεί να υπάρχει ελευθερία. Και η ελευθερία απαιτεί να υπάρχει δυνατότητα επιλογής, να μπορείς να διαλέξεις. Για να διαλέξει λοιπόν, να μπορεί ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο, να διαλέξει ανάμεσα στο να υπακούσει στον Θεό και στο να μην υπακούσει, έπρεπε να υπάρχει μία απαγόρευση. Παιδιά, φάτε από όλα τα δέντρα. Δες, κήπος, ξέρετε τη λέξη παράδεισος, στα περσικά, στην περσική γλώσσα, σημαίνει κήπος. Έτσι. Η λέξη παράδεισο σημαίνει κήπος. Κήπος λοιπόν, δέντρα να δει το μάτι σου. Και χωρίς την μόλυνση της ατμόσφαιρας που έχουμε σήμερα, έτσι. Αλλά από αυτό το ένα δεν θα φάτε. Και μάλιστα λέει, ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Ο Θεός είπε να μην φάμε. Τους είχε πει ο Θεός να μην τον αγγίξουν, ε? Όχι. Προσέξτε τώρα, όταν ο εχθρός σου βάζει έναν σπόρο και λίγο-λίγο αρχίζει να τον σκέφτεσαι, είναι υπερβολικά αυτά που ζητάει ο Θεός, ξαφνικά αρχίζεις να προσθέτεις σε αυτά που ζητάει ο Θεός παραπανήσια πράγματα που ο Θεός δεν τα ζήτησε. Ο Θεός δεν τους είχε πει να μην το αγγίξουν, τους είπε να μην φάνε. Αλλά αρχίζει τώρα να δουλεύει το δηλητήριο. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο λόγος του Θεού λέει «Μη δίδετε τόπον εις τον διάβολο». Το θυμάστε? Και το λέει αυτό σε πιστούς, στους Εφεσίους. Προς Εφεσίους 4:27, έτσι. Τους λέει «Μη δίδετε τόπον». Γιατί μόλις δώσεις λίγο τόπο, αρχίζει να δουλεύει ο τόπος αυτός. Ο Θεός μας είπε να μην το φάμε. Είπε και να μην το αγγίξουμε. Το είπε? Δεν το είπε, αλλά αφού ζητάει όλο και περισσότερο και αφού αυτά που ζητάει είναι υπερβολικά, μπορεί και να το είπε. Αρχίζει το μπέρδεμα. Έτσι αρχίζει το μπέρδεμα. Απ' την άλλη μεριά όμως, ξέρει η Εύα και τι είπε ο Θεός να μην φάμε, ξέρει και ποιες είναι οι συνέπειες. Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός μας λέει από την αρχή το τέλος. Μας λέει από την αρχή τις συνέπειες. Λέει, αυτός είναι ο δρόμος της ευλογίας. Διάλεξε τον δρόμο της ευλογίας και θα δεις τις ευλογίες. Σου λέει, αυτός είναι ο δρόμος της κατάρας. Θυμάστε που τους είπε. Έβαλα μπροστά σας, λέει, δύο δρόμους, την ευλογία και την κατάρα, εσείς θα διαλέξετε. Μας λέει το τέλος. Αυτός που δεν λέει το τέλος είναι ο εχθρός. Έτσι δεν είναι? Ο διάβολος δεν λέει το τέλος. Προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους ότι το τέλος θα είναι η δική του νίκη. Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του, τα δαιμόνια του και τους ανθρώπους του ότι το τέλος θα είναι νίκη δική του. Ξέρετε, οι σατανιστές αυτό πιστεύουν. Πιστεύουν ότι στο τέλος ο Σατανάς θα κυριαρχήσει πάνω στη γη και αυτοί που από τώρα τον υπηρετούν θα είναι το δεξί του χέρι, θα είναι οι ευνοούμενοι του. Αυτό πιστεύουν, αυτό τους έχει πει. Αυτό προωθεί. Έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ποιο είναι το πραγματικό τέλος. Και το τέλος του βιβλίου, είναι ένα βιβλίο που διαβάσαμε το τέλος του, είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το τέλος. Λοιπόν, όχι λέει, μας είπε να μην φάμε, ούτε καν να το αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Το πρώτο βήμα του εχθρού ήταν να παρουσιάσει το θέλημα του Θεού υπερβολικά απαιτητικό. Το δεύτερο βήμα είναι να αμφισβητήσει τις συνέπειες. Ο Κύριος είπε, αν φάτε θα πεθάνετε. Λέει, όχι καημένε, δεν θα πεθάνετε. Και όχι μόνο αυτό. Αρχίζει να παρουσιάζει την παρακοή ως κάτι το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο καλό στη ζωή μας. Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε σαν θεοί και θα μπορείτε να ξεχωρίζετε το καλό από το κακό. Γιατί το δέντρο αυτό ήταν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μάλιστα. θα μπορείτε να είστε σαν θεοί. Θυμάστε γιατί έπεσε ο Αιωσφόρος. Έτσι. Θυμάστε ότι στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο είπε εγώ θέλω αναβεί εις το όρος, θέλω ανεβεί έως τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Προσέξτε τώρα, ο Αιωσφόρος βρισκότανε μέσα στη δόξα του Θεού, μέσα σε όλη τη λαμπρότητα του Θεού. Είχε μία θαυμάσια διακονία μουσικής, λέει, η αυλή και τα τύμπανα, η διακονία των αυλών και των τυμπάνων ήταν ετοιμασμένα για σένα, λέει, στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο. Από την ημέρα κατά την οποία εκτίστης, κατά την οποία δημιουργήθηκες. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν την λαμπρότητα διάλεξε να θέλει όχι να μείνει καλός υπηρέτης, ταπεινός υπηρέτης του Θεού που τον ύψωσε τόσο, αλλά θέλησε να γίνει όμοιος του υψίστου. Και τώρα αυτόν τον πειρασμό με τον οποίο ο ίδιος γκρεμοτσακίστηκε, τον βάζει στον άνθρωπο. Θα γίνεται σαν θεοί. Θα γίνεται σαν θεοί. Και βλέπετε σήμερα πόσοι άνθρωποι έχουν πιστέψει αυτό το ψέμα και λένε δεν υπάρχει Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Μπορώ να κάνω. Ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Δεν βλέπεις. Και έτσι προσπαθεί ο εχθρός να βγάλει τον Θεό από τη θέση του και να βάλει τον άνθρωπο στη θέση του ή οτιδήποτε άλλο. Τη φύση για παράδειγμα. Άμα τη γράψεις με κεφαλαίο φύ, κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάρει τη θέση του Θεού. Λοιπόν, ξέρει ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Τώρα αρχίζει η Εύα μετά από αυτό που άκουσε να κοιτάει το δέντρο. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν ευγευστή, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Αρχίζει και το κοιτάει τώρα. Ο Θεός είπε μην το φάτε θα πεθάνετε. Εδώ το φίδι μου λέει μη φάτε όχι μόνο δεν θα πεθάνετε αλλά θα γίνετε σαν θεοί. Ποιος λέει την αλήθεια άραγε. Αδέλφια μου, η ζωή μας είναι μια σειρά από επιλογές. Διαλέγουμε. Διαλέγουμε ποιον θα εμπιστευθούμε. Διαλέγουμε ποιος μας λέει την αλήθεια. Διαλέγουμε. Και εδώ η Εύα πρέπει να διαλέξει. Προσέξτε τώρα αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι οι μεθοδίες του εχθρού είναι ίδιες και σήμερα όπως ήταν τότε. Θυμάστε τι λέει στην 1η Ιωάννου, στο 2ο κεφάλαιο, για το ποιες είναι οι μεθοδίες του εχθρού. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Έτσι. Είναι 1η Ιωάννου, 2ο κεφάλαιο, το χωρίο 16. Είναι εδώ, λειτουργούν ακριβώς αυτά τα τρία. Η επιθυμία της σαρκός. Η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, νόστιμη. Έτσι. Τις έτρωγες και τους ευχαριστιόταν η σάρκα. Μετά τι άλλο ήταν, ελκυστική η επιθυμία των οφθαλμών. Ωραίο να το βλέπεις, τόσο ωραίο που να θέλεις να το αποκτήσεις. Και μετά και ξεσήκωναν την επιθυμία για απόκτηση γλώσσης, η αλαζονία του βίου. Το να είσαι κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι, μάλλον όχι το να είσαι, το να φαίνεσαι παραπάνω από ό,τι είσαι. Αυτό είναι αλαζονία. Αλαζονία είναι το να παριστάνεις τον εαυτό σου ότι είναι κάτι παραπάνω από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Ενώ όταν παρουσιάζεις, λέει ο Αριστοτέλης, τον εαυτό σου κάτι λιγότερο από ό,τι είναι, αυτό είναι ειρωνία. Έτσι. Υπάρχει η μεσότητα που είναι το φυσιολογικό, η υπερβολή κατά τον Αριστοτέλη είναι η αλαζονία, το να παρουσιάζεσαι ανώτερος από ό,τι είσαι, η έλλειψη είναι η ειρωνία, το να παρουσιάζεις τον εαυτό σου κατώτερο από ό,τι είσαι. Η αλαζονία του βίου, δηλαδή να δείξω στους άλλους ότι είμαι παραπάνω από ό,τι είμαι. Να έχουν οι άνθρωποι ιδέα για μένα μεγαλύτερη από ό,τι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουν. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου. Και με αυτά τα τρία ο εχθρός εργάζεται. Έτσι, Όπου να γυρίσει κανένας δίπλα του, οπουδήποτε βλέπει μία αμαρτωλή κατάσταση, υπάρχει ένα από αυτά τα τρία ή περισσότερα από ένα. Αλλά υπάρχει κάτι από αυτά τα τρία. Ή η επιθυμία του να ικανοποιηθεί η σάρκα, να ικανοποιηθεί το εγώ, να ικανοποιηθεί ο εγωκεντρισμός, ή το να αποκτήσουμε περισσότερα, βλέπετε ο καταναλωτισμός, να αποκτήσεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι, να αποκτήσεις κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, και βλέπετε τώρα πώς καταραίει όλο αυτό το σύστημα, έτσι. Όλο αυτό το σύστημα που βασιζόταν στον δανεισμό και ο δανεισμός βασιζόταν στο ότι δεν έχω, αλλά δεν πειράζει, θα αποκτήσω με χρήματα που δεν έχω. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος δημοσιογράφος, αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε με χρήματα που δεν έχουμε για να κάνουμε εντύπωση σε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Λοιπόν, και το σύστημα αυτό καταραίει. Έτσι. Και εμένα μου άρεσε. Αγοράζουμε, λέει, πράγματα που δεν χρειαζόμαστε με χρήματα που δεν έχουμε για να κάνουμε εντύπωση σε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Έτσι, ο εχθρός προσπαθεί να εργαστεί με την επιθυμία των οφθαλμών, με την επιθυμία της σαρκός, με την αλαζονία του βίου. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται τα αισθητήριά μας να είναι γυμνασμένα, να είμαστε εξύπνοι, να διακρίνουμε το καλό και το κακό. Να καταλαβαίνουμε τώρα σε αυτό τι με κινεί. Με κινεί η επιθυμία της σάρκας, ο εγωκεντρισμός μου, επιθυμία των οφθαλμών να αποκτήσω, η αλαζονία του βίου, τι με κινεί. Ή με κινεί το Πνεύμα του Θεού. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Δύο πράγματα. Πρώτον, ο Αδάμ, λέει, ήταν μαζί της. Όταν έγινε αυτό, ο Αδάμ δεν ήταν στο παραδίπλα δέντρο. Ήταν δίπλα. Μπορούσε δηλαδή εκείνη την ώρα να επέμβει και να πει, «Οπ, ο Θεός είπε, όχι, τελειώσαμε». Πρώτον, ο Αδάμ δεν είπε τίποτα. Δεύτερον, του έδωσε να φάει και έφαγε. Προσέξτε τώρα, η αμαρτία είναι μεταδοτική. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αμαρτάνει και ζει μέσα στην αμαρτία, θέλει και όλοι οι γύρω να αμαρτάνουνε, ώστε να μην ξεχωρίζει αυτός ως αμαρτωλός, αλλά να είναι ένας μέσα στο σύνολο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μέσα στην κοινωνία που ζούμε, μέσα στον κόσμο που ζούμε, προσπαθεί το αφύσικο να περάσει για φυσιολογικό. Έτσι. Δηλαδή, να θεωρείται αφύσικο ένας νέος, μία νέα, να μείνουν αγνοί μέχρι τον γάμο τους. Έτσι. Και ξέρετε ότι έχουμε αλλάξει τις λέξεις, δεν λέμε πια πορνεία, λέμε προγαμιαίες σχέσεις. Το ξέρετε αυτό. Μετά αλλάξαμε τη λέξη, δεν λέμε πια μοιχεία, λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Τι ωραία που ακούγεται. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάξαμε τις λέξεις για να μην ακούγονται άσχημες οι λέξεις που εκφράζουν την αμαρτία. Και προσπαθεί αυτό που δεν είναι φυσιολογικό να περάσει για φυσιολογικό. Αυτό που δεν είναι καλό να περάσει για καλό. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό από τον Θεό, ότι είναι αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, γιατί εσύ είσαι ο ακραίος και ο περίεργος που θέλεις να ζήσεις διαφορετικά από ότι όλος ο κόσμος. Έτσι λοιπόν η Εύα τρώει και δίνει και στον Αδάμ και ο Αδάμ και αυτός τρώει. Αποτέλεσμα, τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήσαν γυμνοί. Έραψαν λοιπόν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Άνοιξαν τα μάτια τους, λέει, και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Στην πραγματικότητα άρχισαν να κοιτάζουν τον εαυτό τους και να βλέπουν τον εαυτό τους μακριά από τη δόξα του Θεού, γιατί εξέπεσαν από τη δόξα του Θεού. Θυμάστε, λέει, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Ενώ ήταν λοιπόν καλυμμένοι από τη δόξα του Θεού, με την παρακοή εξέπεσε αυτή η δόξα του Θεού και είδαν τον εαυτό τους έτσι, άρχισαν να κοιτάνε τον εαυτό τους και άρχισαν να βλέπουν τον εαυτό τους απογυμνωμένο από τη δόξα του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός τους είπε ότι θα πεθάνουν και ο θάνατος έχει πολλαπλές έννοιες. Ο θάνατος είναι πρώτα-πρώτα ο αποχωρισμός του πνεύματος και της ψυχής από το σώμα. Αλλά είναι και ο αποχωρισμός του πνεύματος από τον Θεό. Λοιπόν, όταν ο Θεός τους είπε «θα πεθάνετε», αυτό είχε πολλαπλή εφαρμογή. Το πρώτο μέρος της εφαρμογής είναι ότι αποκόπηκε η κοινωνία τους με τον Θεό. Αποκόπηκε, πέθανε το πνεύμα τους μέσα και έπαψε το πνεύμα τους να είναι ζωντανό και να μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Και το αποτέλεσμα σε δεύτερο επίπεδο θανάτου ήταν ότι άρχισε ο άνθρωπος να πεθαίνει και σωματικά. Ενώ ο Θεός δεν τον είχε πλάσει για να πεθαίνει. Και γι' αυτό βλέπετε στην παγκόσμια λογοτεχνία βλέπει κανένας έργα όπου ο θάνατος δεν είναι αποδεκτό μέρος της ζωής. Θυμάμαι πριν από χρόνια διάβαζα ένα έργο της βαβυλωνιακής λογοτεχνίας γύρω στο 3000 π.Χ. αν το έχετε ακουστά, το έπος του Γιλγαμές. Και εκεί πέρα πεθαίνει ένας ήρωας και ο φίλος του λέει «Μα δεν είναι δυνατόν», λέει, «ο Ενκιντού να έχει πεθάνει». «Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να έχει πεθάνει». Και είναι μια ολόκληρη σελίδα να λέει ότι «δεν είναι δυνατόν να έχει πεθάνει». «Δεν μπορεί να έχει πεθάνει». «Δεν γίνεται». «Ένας τέτοιος ήρωας, ένα τέτοιο παλικάρι, ένα τέτοιο κτλ». Και λέω «για δες, 3000 π.Χ. γράφουν οι άνθρωποι και λένε «δεν είναι δυνατόν να έχει πεθάνει». «Δεν είναι δυνατόν». Εντυπωσιακό. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο θάνατος είναι εχθρός. Έσχατος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός έχει τώρα, ο Ιησούς Χριστός έχει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Ωστόσο, το πρώτο στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι βλέπουν τη γυμνότητά τους, ράβουνε φύλλα σικιάς, κάνουνε καλύματα. Τότε άκουσαν τον θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός καθώς περπατούσε στον κήπο τον δειλινό και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε «Πού είσαι?» Εκείνος απάντησε «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». Ενώ λοιπόν μέχρι τότε υπήρχε μία κοινωνία με τον Θεό, τώρα αρχίζει να υπάρχει φόβος, έτσι. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να δουν τη γύμνια τους. Το δεύτερο ήταν να φοβούνται πια τον Θεό. Η σχέση να μην είναι σχέση οικειότητας, να μην είναι σχέση παρέας, να μην είναι σχέση συντροφιάς, αλλά να είναι σχέση φόβου. Αδέλφια μου, βλέπετε, ο εχθρός προσπαθεί να μας παρουσιάσει την αμαρτία σαν κάτι που δεν πειράζει καημένα. Δεν βαριέσαι. Ωστόσο, η αμαρτία έχει συνέπειες. Και ο Λόγος του Θεού μας κάνει σαφείς τις συνέπειες αυτές και μας λέει ότι υπάρχει μία πάρα πολύ βασική αρχή. Μη πλανάστε, λέει, αδελφοί μου αγαπητοί. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερείς. Αυτό που είναι μια πάρα πολύ απλή και λογική αρχή, άμα σπείρεις καλαμπόκι, θα φυτρώσεις καλαμπόκι. Μην περιμένεις να φυτρώσουν στα φύλλα, ας πούμε, δεν γίνεται. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερείς. Το ίδιο ισχύει και πνευματικά. Αυτό που σπέρνεις, θα θερήσεις. Και αυτό ισχύει και θετικά. Κάθε τι καλό που σπέρνεις, κάθε τι καλό που σπέρνεις, θα το θερήσεις. Θα θερήσεις ευλογία από την καλή σπορά. Και θα τη θερήσεις και εσύ και θα τη θερήσουν και τα παιδιά σου και θα τη θερήσουν και τα εγγόνια σου. Και θα τη θερήσουν γενιές γενιών. Απ' την άλλη μεριά και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι κάτι το οποίο θερίζεται. «Ποιος σου είπε πως είσαι γυμνός», ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας?» Ο Αδάμ αποκρίθηκε «Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα». Μάλιστα. Πρώτον, γυμνότητα. Δεύτερον, φόβος. Τρίτον, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Ακόμα μέχρι σήμερα, ακόμα μέχρι σήμερα. Το μικρό το παιδάκι δεν του έχει μάθει κανένας τίποτα, δεν του έχει διαβάσει. την γέννηση. Κάνει μία ζημιά. Ποιος το έκανε? Το αδελφάκι μου. Ε? Το γειτονάκι. Το άλλο το παιδάκι εδώ. Εγώ ποτέ. Ποτέ. Κάποιος άλλος. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Να λέμε, ναι Κύριε, έφτεξα. Έφτεξα. Μετανοώ. Βλέπετε αποτελέσματα της πτώσης. Πρώτον γυμνιά, δεύτερον φόβος, τρίτον μετάθεση ευθύνης. Ο άλλος φταίει. Ο άλλος φταίει. Και βλέπετε, δεν είναι μόνο ο Αδάμ. Ο Αδάμ δίνει το καλό παράδειγμα, το κακό παράδειγμα, και το ακολουθεί η Εύα. Ο Κύριος ρώτησε τη γυναίκα, γιατί το έκανες αυτό. Εκείνη απάντησε, το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα. Πάλι δεν φταίω εγώ. Πάλι το φίδι φταίει. Αδέλφια μου, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός μας άφησε ελεύθερους για να διαλέγουμε. Εμείς διαλέγουμε και εμείς φταίμε για αυτό που διαλέγουμε. Και εμείς θα επενεθούμε για αυτό που διαλέγουμε. Εμείς έχουμε την ευθύνη για αυτό που διαλέγουμε. Διαλέγουμε υπακοή, ανοίγουμε δρόμους ευλογίας. Διαλέγουμε παρακοή, ανοίγουμε δρόμους προβλημάτων και μπελάδων. Εμείς διαλέγουμε. Το θαυμαστό είναι, αδέλφια μου, ότι ο Θεός, ακόμα και στην παρακοή, δίνει τη λύση. Αφού λέει στο φίδι, για αυτό που έκανες, καταραμένο να είσαι εσύ από όλα τα ζώα της γης, με την κοιλιά θα σέρνεσαι και χώμα θα τρως όλη σου τη ζωή. Μετά λέει στο 15, έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Ενώ βρισκόμαστε στην αρχή του πρώτου ανθρώπινου ζευγαριού πάνω στη γη και ενώ βρισκόμαστε ακριβώς στη στιγμή που διαπράτεται η πρώτη αμαρτία, ο Θεός έχει σχέδιο για την αποκατάσταση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εάν υπάρξει στη ζωή μας πτώση, καλά είναι να μην υπάρξει, αλλά όταν υπάρχει πτώση, ποτέ δεν πρέπει να απογοητευτούμε. Ο Θεός έχει τη λύση για το κάθε τι. Ο Θεός είναι αυτός που προμηθεύει σωτηρία. Ο Θεός είναι αυτός που νοιάζεται. Και εδώ λέει, θα έρθει εκείνος από το σπέρμα της γυναικός, από τους απογόνους της γυναικός, θα γεννηθεί κάποιος που θα σου τσακίσει το κεφάλι. Εσύ απλώς θα του δαγκώσεις τη φτέρνα πάνω στο σταυρό. Αλλά θα σου τσακίσει το κεφάλι και θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους 16:20 λέει ότι ο Θεός είναι αυτός, ο Θεός της ειρήνης, ταχαίως θα συντρίψει, λέει, τον σατανάν υπό τους πόδας σας. Έτσι ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις δυνάμεις του εχθρού επάνω στο σταυρό. Το πιο θαυμαστό όμως, αδέλφια μου, είναι ότι αυτό το σχέδιο ο Θεός το είχε κάνει πότε, θυμάστε? Λίγο αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, να δούμε το χωρίο 20. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 20. Πότε ο Θεός αποφάσισε ότι θα στείλει τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις αμαρτίες των ανθρώπων? Εδώ, με το που γίνεται η αμαρτία, ο Θεός λέει ότι η λύση είναι έτοιμη. Αμέσως λέει ότι θα έρθει κάποιος από τους απογόνους της γυναίκας που θα τσακίσει το κεφάλι του φίδιου, αφού πρώτα το φίδι του τσιμπήσει τη φτέρνα. 1 Πέτρου 1:20. Η θυσία αυτή του Ιησού Χριστού είχε προκαθοριστεί πριν τη δημιουργία του κόσμου, φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί, το κείμενο λέει, προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Δεν χωράει στο μυαλό μας. Δηλαδή ο Θεός πριν κάνει τον κόσμο και πριν αποφασίσει να κάνει τον άνθρωπο, επειδή σχεδίαζε ότι θα κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο για να έχει μια σχέση αγάπης μαζί του. Και μέσα σε αυτή την ελευθερία, ότι ο άνθρωπος θα έκαμνε κακή χρήση αυτής της ελευθερίας, ότι θα έπρεπε ο Θεός να προμηθεύσει, να προνοήσει για τη σωτηρία του ανθρώπου και προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος, ο Θεός σχεδίασε την θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό για την αμαρτία μου και για την αμαρτία σου. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Διαλέγουμε την παρακοή και ο Θεός εκ των προτέρων, πριν κάνει τον κόσμο, έχει ετοιμάσει για μας σχέδιο σωτηρίας. Έχει ετοιμάσει για μας λύτρωση. Έχει ετοιμάσει για μας το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι μένει κανένας έκπληκτος μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Μένει έκπληκτος μπροστά στην αγάπη του Θεού. Λες, Κύριε μου, πριν καν δημιουργήσεις τον κόσμο, σχεδίασες τη σωτηρία μου. Σχεδίασες το πώς θα μπορώ να είμαι αιώνια μαζί σου. Σε μία ατέλειωτη αιωνιότητα στην παρουσία σου. Δεν χωράει στο μυαλό μου, Κύριε, τέτοια αγάπη, αλλά γι' αυτόν τον λόγο θέλω τα χρόνια της ζωής μου εδώ κάτω στη γη να τα ζήσω γνωρίζοντάς σε όλο και περισσότερο και ευαρεστώντας σε όλο και περισσότερο. Αμήν.